22 avgustdan 23 avgustga o'tar kechasi Tojikiston davlat xavfsizligi qo'mitasining vaqtincha saqlash qamoqxonasidan 25 nafar mahbus qochdi. Mahbuslar qochish davomida 5 nafar qamoqxona nazoratchisini o'ldirdilar. Bu haqdagi xabarni Tojikiston davlat xavfsizligi qo'mitasi ham tasdiqladi. Tojikiston davlat xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general-mayor Qosimjon G'afforov jurnalistlar uchun o'tkazilgan brifingda bu haqda shunday dedi. August kuni kechqurun soat 22:10 sud hukmidan so'ng Tojikiston davlat xavfsizlik qo'mitasining tergov qamoqxonasida vaqtinchalik saqlanayotgan bir guruh jinoyatchilar qamoqxona nazoratchilarining mas'uliyatsizligidan foydalanib, ularga hujum qilib, qurollarini tortib oldilar. Natijada qamoqxona nazoratchilaridan biri Nurmatqul Karimov vahshiylarcha o'ldirildi va 2 nafar soqchiga og'ir tan jarohatlari yetkazildi. Bu jinoyatning tashkilotchilari sud hukmidan so'ng vaqtinchalik qamoqxonada saqlanayotgan Tojikiston fuqarolari Ibrohim Nasiriddinov, Hikmat Azizov va Rossiya fuqarosi dog'istonlik Magomed Ahmedov. Shundan so'ng ular qamoqxonadagi yana 22 nafar mahkumni ozod qildilar va taxminan soat 01:10 qurollangan jinoyatchilar Adliya vazirligining tergov qamoqxonasiga hujum uyushtirib, 4 nafar nazoratchini o'ldirdilar va raqamsiz avtomobilga o'tirib, noma'lum tomonga g'oyib bo'ldilar. Dastlabki tahlillar bu jinoyatning transmilliy xarakterga ega ekanligini ko'rsatmoqda, dedi Tojikiston Davlat xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general-mayor Qosimjon G'afforov. Ozodlik radiosining tojik xizmati olgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qochqinlar orasida Tojikiston Milliy gvardiyasining sobiq qo'mondoni, hozir qamoqda saqlanayotgan G'affor Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev, Tojikiston favqulodda vaziyatlar sobiq vaziri Mirzoziyoyevning farzandlari va shu vazirlikning yana bir mulozimi Ne'mat Azizovning aka-ukalari ham bo'lgan. Mirzo Ziyoyevning 2 o'g'li va Ne'mat Azizovning aka-ukalari o'tgan yili Tojikistonning Tavildara tumanida ro'y bergan mojaroga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Norasmiy manbalar qochgan mahbuslarning soni 46 nafar ekanligini aytmoqda. Ular o'tgan yili Tavildara voqealariga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 10 yildan 30 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. Bu mahkumlarning 2 nafariga umrbod qamoq jazosi tayinlangandi. Tojikiston Oliy sudi sobiq general G'affor Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyevni shu yilning 20-iyulida 30 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. U davlat to'ntarishini yasashga urinish, noqonuniy qurol saqlash va boshqa jinoyatlar sodir etganlikda aybdor deb topilgandi. Dushanba kuni ertalab Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mazkur voqea yuzasidan shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. U bu voqeaning tafsilotlarini tekshirish va qochoq mahbuslarni ushlash bo'yicha o'tkazilayotgan amaliyotlarga mas'ul etib Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahorovni tayinladi. Ayni paytda qochgan mahbuslarni qidirib topish uchun Tojikiston davlat xavfsizligi xizmati va ichki ishlar vazirligining qurolli kuchlari safarbar etilgan.